Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nadam se da nas Evropska unija neće zaustaviti zbog Albanaca, izjavio Tomislav Nikolić povodom neuspeha dijaloga o primjeni briselskog dogovora. Srpska strana otvara pitanja koja nisu predmet sporazuma, poručuju iz Prištine. Srbija može i mora da se uklopi u uređeni sistem Evrope, navodi Aleksandar Vučić. Nizom manifestacija danas se obeležava Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Odmičar devojaka iz Clevelanda danas pred sudom. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog govorimo o neuspehu pregovora o implementaciji briselskog sporazuma. Iako dve strane ponovo optužuju jedna drugu, Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku veruje da je dogovor moguć, što je i uslov da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Meni se čini da politička volja je apsolutno uzdrmana, da Beograd čini velike napore i da u tom kontekstu zaista treba očekivati da u danima koji su pred nama pre svega dođe do dogovora implementacije.
Govorimo i o tome šta je ključne zakonitosti privatizacije Luke Beograd, zbog koje je Milan Beko ponovo saslušan. Je li Saveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije?
Akcije Luke su prodavane kada se vidi da je cijena podcijenjena skoro za duplo, kupuje firma koja je osnovana mjesec, dva dana prije toga, koja nema djelatnost, koja nema sredstva, nema radnike. Mi to zovemo fantomska firma.
Čućete i kako u akciji Solidarna klopica možete pomoći najugroženijim sugrađanima. Na posebno označenim kioscima i u pekarama kupite hranu i ostavite je za one koji je sebi ne mogu priuštiti.
Skupi se oko 1.500 dinara dnevno.
Mi smo napravili ugovor sa svratištem za decu sa ulice, tako da svaki dan njih zovemo i oni dolaze po hranu i nose tamo deci.
Pre najavljenog vesti, Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će nakon jučerašnjeg neuspeha razgovora timova Beograda i Prištine o implementaciji briselskog sporazuma sve ići teže. On je izrazio očekivanje da Evropska unija neće zaustaviti Srbiju zbog toga što, kako je naveo, Albanci na Kosovu traže državu.
Vidjet ćemo da li će sada, zato što Albanci insistiraju da se sporazum tumači na njihov način i zato što poneki činovnici u Europskoj uniji insistiraju da se sporazum tumači na njihov način, da li ćemo izgubiti priliku da dobijemo pozitivno mišljenje Europske komisije, da li ćemo izgubiti priliku da dobijemo datum za otpočinjenje pregovora. Srbija je učinila sve. Europska unija to jako dobro zna. Srbija ne snosi odgovornost čak ni za ovo što se desilo juče u Briselu.
Nikolić u intervju RTS-u najavio je da će Kosovo biti tema razgovora krajem maja u Sočiju i naveo da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom već razgovarao o mogućnosti uključenja Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti u rešavanje pitanja Kosova. Potparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton Maja Kocijančić potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da delegacije Srbije i Kosova nisu uspjele da se dogovore o načinu primjene sporazuma o normalizaciji odnosa, navodeći da implementacija ključna, ona je rekla da se tokom maja očekuje susret premijera Kosova i Srbije Hašima Tačija i Ivice Dačića.
Dijalog
se nastavlja na svim nivoima i očekujemo da će biti sastanaka na najvišem nivou, verovatno tokom ovog mjeseca.
Šef radne grupe Srbije Marko Đurić izjavio nakon sastanka da je prištinska delegacija napustila razgovore. Vlada Kosova pak saopštava da saglasnost u Briselu nije postignuta jer je srpska strana tražila da se otvore nova pitanja koja nisu bila predmet sporazuma. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će za 7 do 10 dana biti završen plan implementacije briselskog sporazuma. Očekujem da u narednim danima Srbi na Kosovu i južno i severno od Ibra prihvate realnost da je sporazum u njihovom najvećem interesu, rekao je Dačić za Novosti. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić navodi da je Srbija posle 20 godina uspela da sagleda svoje greške i da promeni odnos prema Evropi, što predstavlja početak stvaranja uspešnije i modernije Srbije, koja će za koju godinu moći da bude lider u regionu. U autorskom tekstu za danas povodom Dana Evrope Vučić je ocenio da Srbi nisu blagovremeno shvatali politički značaj Evropske unije, ali da su uspeli da sagledaju svoje greške i da Srbija može i mora da se uklopi u uređeni sistem Evrope u kome će biti pouzdan partner. Šef delegacije Evropske unije Vincent Degert izjavio je da Srbija zaslužuje da dobije datum za početak pregovora, mnogo je napora učinjeno u reformama, ali i u postizanju sporazuma sa Prištinom, kazao je Degert. Američki državni sekretar John Kerry poručio u čestitki povodom Dana Evrope da će Sjedinjene Države i Evropska unija nastaviti da budu partneri na Balkanu i pohvalio evropske lidere za doprinos sporazumu normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Nizom manifestacija u Srbiji i svetu danas se obeležava Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope u znak sećanja na iste datume 1945. godine kada je nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju i 1950. kada je francuski ministar Robert Schuman predstavio predlog organizovanja Evrope poznat kao Šumanova deklaracija. Narkobos Nasir Kenmendi saslušan je u Prištini, a tužilac Eulex Erik Larson zatražio je pritvor do 30 dana. Odbrana je predložila da sud odbije taj zahtev, a sudija bi odluku trebalo da donese danas. Biznismen Milan Beko saslušavan je gotovo 6 sati u upravi kriminalističke policije u svojstvu građanina. Beko je nakon saslušanja saopštio da se poziv odazvao da bi se, kako je naveo, zlonamerne insinuacije oko Luke Beograd konačno privele kraju u pravnom postupku. Odgovarao sam i na pitanja koje se tiču sticanja vlasništva Luke na drugim preduzećima i nekretninama, a svoje odgovore sam detaljno potkrepio dokumentacijom, naveo je Beko u saopštenju. Devojke koje su duže od decenije držane zatočene u jednoj kući u Clevelandu puštene su iz bolnice. Kako prenose američki mediji, pozivajući se na policijske izvore, sve tri su tokom boravka u kući Ariela Castra bile silovane, a on ih je držao vezane lancima i konopcima da ne bi pobegle. Protiv Castra je policija podnela krivičnu prijavu za 3 silovanja i 4 otmice i on će se danas pojaviti pred sudom. CNN navodi da je Castro priznao otmice. Najmanje 38 ljudi poginulo je kada je autobus pao u reku u planinskoj oblasti na severu Indije. Lokalni zvaničnici navode da je povređeno 23 putnika, od kojih dvoje teže. Najmanje 8 osoba je poginulo u požaru koji je izbio u jednoj fabrici tekstila u glavnom gradu Bangladeša Daki. Požar se dogodio samo 2 nedelje, pošto je više od 900 ljudi stradalo u rušenju višespratnice u kojoj su bile smeštene tekstilne radionice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Susret delegacija Kosova i Srbije u Briselu završen je bez dogovora o načinu primjene sporazuma o normalizaciji odnosa dve države. Šef radne grupe Srbije Marko Đurić izjavio je da je za neuspeh odgovorna prištinska delegacija koja je, kako je naveo, napustila razgovore.
Reći ću javno ono što sam im rekao i direktno. Pozivamo ih da se vrate za pregovarački sto. Nema boljeg mesta i boljeg vremena da rešavamo naše probleme.
Vlada Kosova pak saopštava da saglasnost u Briselu nije postignuta jer je srpska strana tražila da se otvore nova pitanja koja nisu bila predmet sporazuma. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kuči izjavio je da za sada dogovora nema.
Suprotstavili smo se stavu Srbije o integraciji ilegalnih bezbednosnih struktura. Srpska strana želi da postigne dogovor koji prevazilazi granice sadašnjeg dogovora i sledeći sastanak treba da bude podignut na premijerski nivo.
I tako, baš kao i prilikom dijaloga koji je prethodio parafiranju briselskog sporazuma, dve strane optužuju jedna drugu za neuspeh razgovora. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne isključuje mogućnost da Beograd, zbog, kako navodi, zahteva albanske strane da se zaboravi briselski sporazum i da se krene u raspuštanje srpskih institucija uz preuzimanje svih institucija od strane Prištine, sa druge strane kosovske vlasti poručuju da je dijalog prekinut jer je srpska strana na sto iznosila pitanja koje nisu deo sporazuma. U očekivanju najavljenog susreta premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija, Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku ipak veruje da je dogovor moguć.
Ja očekujem da kao i u prethodnom krugu pregovora dođe do ponovnog susreta. Naime, svaka faza iziskuje nekakve nove napore obe strane kako bi se stavove približili. Svaki sporazum naravno se može tumačiti na različite načine, ali očigledno je da je u Bosnom interesu da do implementacije dođe u što kraćem roku i u tom kontekstu očekujem da će do novog susreta i nove runde koja će se odnositi na implementaciju sporazuma doći veoma brzo ponovo, da će umeđu vremenu biti bilateralnih razgovora koji će omogućiti da se iz nekakvog ćorka skaka izađe i da će u narednim koracima biti omogućeno da se sporazum implementira kako bi i Priština i Beograd bilo mogućnosti da dobiju korak dalje u evropskim integracijama, ali pre svega kako bi iskoristili ovaj značajan momentum pozitivan gde su određene barijere probijene, znači postignuti sporazum za koji se činilo da je gotovo nemoguće da bude dostignut. Prema tome pretpostavljam da će priča o tehničkoj implementaciji sporazuma ipak ići nešto jednostavnije nego što se dolazilo do ove tačke kada je sporazum parafiran.
Optimista je i premijer Dačić, međutim predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne isključuje mogućnost da Srbija ne dobije datum za početak pregovora.
Takva mogućnost uvek postoji, znači uvek treba biti oprezan, ali sa druge strane na Beogradu je pre svega da učini maksimum sa svoje strane kako bi ispunio kriterijume potrebno je za dobijanje datuma. Meni se čini da politička volja je apsolutno u tom smislu neuzdrmana, da Beograd čini velike napore da do datuma dođe i da u tom kontekstu zaista treba očekivati da u danima koji su pred nama pre svega dođe do dogovora implementacije, a prema tome pregovori i razgovori između Beograda i Prištine su samo učinili prvi korak napred, a naravno u danima i mesecima koji su pred nama ovi se razgovori moraju nastavljati u vezi sa onim oblastima koje sporazumom do sada nisu obuhvaćene.
Bilo je to iz Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović. Dok iz Evropske unije poručuju da je primjena dogovorenog ključna, predstavnici Srba sa severa Kosova ponavljaju da neće pristati na implementaciju sporazuma. Oni su uputili otvoreno pismo državnom vrhu Rusije sa molbom da, kako navode, Moskva pomogne vlastima Srbije da pregovarački proces o Kosovu vrati pod okrilje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Iz Mitrovice, Jasmina Šćekić.
U pismu koju su usvojili odbornici četiri opštine sa severa Kosova, tvrdi se da je neophodno da međunarodna zajednica na nivou Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija donese legitimno rešenje u vezi sa Kosovom, odnosno novu rezoluciju koju bi Srbija ratifikovala u skladu sa svojim ustavom. Pismo je proslađeno na adrese predsjednika Rusije Vladimira Putina, premijera Dimitrija Medvedeva, predsjednika Saveta Federacija Valentine Matvijenko, predsjednika Državne dume Sergeja Neriškina i ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, poručio je da je za Srbe na Kosovu sporazum štetan i da smatra da ne garantuje ni minimum preduslova za opstanak srpskog naroda i da nije utemeljen u Ustavu Srbije.
Mi ne smemo da prihvatamo ovaj sporazum, jer jednostavno onaj ko ga je prihvatio, mi onda ćemo da delimo sa njim i odgovornost, a tako mi Boga i izdaje. Neka bude svačija bruka, svačija sramota, ali ona nije naša, ona nije zajednička.
Najavljeno je i da će u petak u Beogradu sa početkom u 12:45 biti održan miting Srba sa Kosova koji su protiv Briselskog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Koordinator Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević ocenjuje za naš program da liderima Srba sa severa Kosova nije ostalo mnogo manevarskog prostora i da bi im se odbijanje sporazuma moglo samo vratiti kao bumerang. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Ja ne mogu da zamislim da je moguća njihova autonomna politika koja bi na duge staze bila održiva. Jednostavno, sada je mali manevarski prostor za predstavnike Srba sa severa da mogu samostalno da se suprotstave i vladi, odnosno vladinoj politici i da imaju dobro uporište kada se suprotstavljaju i vladi u Prištini i međunarodnoj zajednici.
Ukoliko čelnici sa severa Kosova opstanu u svom rezolutnom otporu Briselskom sporazumu i njegovoj implementaciji, izbori na Kosovu koji slede već na jesen, mogli bi ih, kaže Nenad Đurđević, definitivno počistiti sa scene.
Mislim da će oni biti potpuno marginalizovani i da će samim tim kosovski Srbi na severu biti oslabljeni. Zato je važno da uđu u proces kako bi onda kroz kosovske izbore mogli da budu i legalni i legitimni predstavnici i da onda uz sistem koji je predviđen se zastupaju za svoja prava. Dakle, mislim da je to posljednja prilika za njihovu, da kažem, političku legitimizaciju koja znači zaštitu njihovih interesa na severu. Ako ne, imali smo slučajeve u prošlosti bivše Jugoslavije kada ljudi nisu učestvovali, pa su onda stavili neke vlade i skupštine van nekih tokova i nadam se da to nije politika koju oni zastupali sada.
Iz Foruma za etničke odnose Nena Đurđević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nadam se da nas Evropska unija neće zaustaviti zbog Albanaca, izjavio Tomislav Nikolić povodom neuspeha dijaloga o primjeni briselskog dogovora. Srpska strana otvara pitanja koja nisu predmet sporazuma, poručuju iz Prištine. Srbija može i mora da se uklopi u uređeni sistem Evrope, navodi Aleksandar Vučić. Nizom manifestacija danas se obeležava Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je saslušan u apelacionom sudu u Prištini, tužilac Euleksa zatražio je pritvor do mjesec dana za narkobosa Nasera Keljmendija. Odbrana sa druge strane traži oslobađanje, a sudija bi odluku trebalo da donese danas. Podsjećamo, Keljmendi, kojeg je kosovska policija u nedjelju uhapsila na osnovu međunarodne poternice, pušten je na slobodu posle isteka 48 sati pritvora, da bi ga nakon toga uhapsila Euleks policija. Misija Evropske unije na Kosovu još nije dobila zahtjev Bosne i Hercegovine za njegovo izručenje. Amra Zineli.
Tužilac u ovom slučaju Erik Larson zatražuje pritvor Keljmendiju do 30 dana. Odbrana je predložila da sud odbije taj zahtev zbog nedostatka dokaza, kazuje za Radio Slobodna Evropa advokat Keljmendija Osman Cucović.
Tužilac je u stvari u svom zahtjevu za određivanje pritvora prepisao pismeni dopis vlade Bosne i Hercegovine, u kojem je vlada Bosne i Hercegovine navela da je on počinitelj neka krivična dela. Međutim, tužilac se najinteresantnije nije ni jedan dokaz, niti video, niti ga posjeduje, niti ga je prezentirao sudu, niti odbrani. I mi smo upravo tu činjenicu osporili.
Cucović je dodao da se odbrana nada da će sud usvojiti njihov zahtev. U suprotnom, Bosna i Hercegovina bi mogla u što kraćem roku dostavljati dokaze koje bi tužilac morao da procesuira kako bi bili prihvatljivi za pravosuđe na Kosovu. On je ponovio da ekstradicija ne dolazi u obzir po zakonu i ustavu Kosova.
To su znali u startu, znači i tužilac kosovski i tužilac Euleksa. To je bio samo jedan od razloga da se što više zadrži u tom pretresnom pritvoru, u tom policijskom zadržavanju. Znači, to što sam vam ranije rekao, da je već dva puta hapšen po tom istom osnovu.
Misija Evropske unije na Kosovu Euleks nije dobila zahtev Bosne i Hercegovine za ekstradiciju Keljmendije, izjavila je prethodno portparolka Gudeljević. Euleks je pojasnio da pošto radi u okviru kosovskih zakona, ova misija nema mandat da izručuje ni jednog građanina Kosova. Slučaj u izričitoj nadležnosti specijalnog tužilaštva Kosova, pošto su osumnjičeni pod istragom za organizovani kriminal, između ostalih krivičnih dela. Službenici Euleksa u Ministarstvu pravde mogu asistirati u kontaktu između relevantnih aktera. Međutim, Euleks radiće u okviru kosovskih zakona, nema mandat da izručuje ni jednog građana Kosova, piše u saopštenju. Putem Interpola BiH je određena dokumenta vezana za Nasera Keljmendija poslala Euleksu utorak. Bariša Čolak, ministar pravde BiH u izvi za Radio Slobodna Evropa, je kazao da je teško proceniti pitanje Keljmendijeve ekstradicije.
Nemamo, dakle, diplomatske odnose, to što nemamo priznanje od strane Bosne i Hercegovine Kosova sigurno da otežava ovu situaciju. Tu ne treba dvojiti oko toga. I sad je stvar, kažem, ponovit ću još jedan put, isključivo organa na Kosovu, dakle pravosudnih organa, kako će se ponijeti prema ovom slučaju i što će oni odlučiti. Vrlo teško je reći, vjerujte, vrlo teško je reći kakva će odluka biti.
Inače, premijer Kosova Hašim Tači pozdravio je hapšenje Keljmendija, a ministarka za evropske integracije Kosova Vljora Čitaku na svom Twitter nalogu je napisala da je šokirana činjenicom da je kosovsko sudstvo htjelo da pusti na slobodu međunarodno traženog kriminalca, a u toku je proslava Dana Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Milan Beko ponovo je saslušavan zbog privatizacije Luke Beograd. Slučaj tog preduzeća je jedan je od 24 sporna predmeta privatizacije u Srbiji na koje je ukazala Evropska unija i Savet za borbu protiv korupcije. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije podsjetila je za naš program da je još pre 5 godina objavljen izveštaj u Luci Beograd i navela najvažnije detalje iz tog dokumenta.
Akcije Luke su prodavane u momentu kada se ne zna stvarna cijena akcija i u momentu kada se vidi da je cijena podcijenjena skoro za duplo. Agencija za privatizaciju i akcijski fond donose odluku da hitno prodaju akcije Luke. Znate, to se tako ne radi. To je urađeno da bi cijena ostvarena bila ona koja je nominalna vrijednost akcije, a ne realna vrijednost akcije. 3 dana prije nego što će doći do prodaje, upravni odbor je upozorio akcionare da je cijena podcijenjena, međutim i pored toga država ide u prodaju.
Beko je postao vlasnik Luke Beograd 2005. kupovinom 93% akcija tog preduzeća. U septembru te godine 40% državnih akcija Luke Beograd prodato je firmi Worldfin iz Luksemburga, koja je zatim otkupila i akcije malih akcionara. Jelisaveta Vasilić kaže da je u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije jasno upozoreno da je Luka Beograd na nezakonit način prodata po 2,5 puta nižoj ceni od realne.
Akcije kupuje firma koja je osnovana mjesec, dva dana prije toga, koja nema djelatnost, koja nema sredstva, nema radnike. Mi to zovemo fantomska firma. To znači prodaja kada se ne zna vrijednost akcije nekome ko se neće baviti, to je evidentno, lučkom djelatnošću koja ima 800 hektara, ne znamo tačno, u društvenom vlasništvu i odmah poslije toga se donosi zakon o konverziji prava korišćenja u pravo vlasništva da bi gospoda dobila pravo vlasništva na tom tolikom gradskom građevinskom zemljištu.
Savet za borbu protiv korupcije 2010. godine podneo krivične prijave protiv 17 osoba, između ostalih i Milana Beka, bivšeg ministra privrede Predraga Bubala i tadašnjeg direktora Komisije za hartije od vrednosti Milka Štimca zbog zloupotrebe položaja prilikom privatizacije Luke Beograd.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zagrebačka Tesla banka, u kojoj većinski udeo imaju Vojvodina i Republika Srbija, ima problema, ali je pred potpisivanjem ulazak stranog partnera koji je pristao na nastavak misije te banke, kažu Tesla banci povodom negativnih napisa u medijima o krahu te institucije. Priredio Eni Zebić.
Dosadašnji većinski vlasnici Vojvodina i Srbija u drugi plan, novi strateški investitor kao većinski vlasnik u prvi plan. To je scenarij za spas prve srpske banke u Hrvatskoj, Zagrebačke Tesla banke, koji bi, ako sve bude išlo predviđenim tempom, za 1-2 mjeseca mogao biti finaliziran. Polemike o radu te banke vodile su se prethodnih tjedana po medijima u Srbiji, a jedan tiražni hrvatski dnevni list upozorio da je Tesla banka od planiranih 120 milijuna kuna kapitala, oko 16 milijuna eura, uspjela skupiti tek 37 milijuna, da su aktualno troškovi održavanja hladnog pogona banke veći od prihoda i da je banka u ozbiljnim problemima. Bankarstvo je izuzetno osjetljiva materija i ovakvi senzacionalistički i neutemeljeni tekstovi doista nisu potrebni, pogotovo u situaciji kada razgovaramo sa strateškim investitorom, kaže za naš radio predsjednik uprave Tesla banke Zvonko Agičić.
Pa mi vjerujemo da će proces usuglašavanja svih uvjeta završiti u sljedećih 10 dana i da će u sljedećih mjesec, najkasnije 2 mjeseca, taj proces biti završen, a to uključuje i formalnu suglasnost Hrvatske narodne banke na preuzimanje ili stjecanje kvalificiranog udjela od strane potencijalnog investitora.
Koji će biti položaj dosadašnjih većinskih vlasnika fondova pokrajine Vojvodine i Republike Srbije? Zvonko Agičić pojašnjava.
U slučaju da ova transakcija bude odobrena od strane Hrvatske narodne banke, tada bi novi investitor postao većinski vlasnik. Prema tome, u bilo kojoj formi da fondovi ostanu ili postotku, oni ne bi bili više većinski vlasnici Tesla banke.
Jedini član nadzornog odbora Tesla banke i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac potvrdio je u izjavi za Naš radio da je zbog ograničenja temeljnog kapitala banka došla u situaciju da su troškovi hladnog pogona banke, koja sada zapošljava 17 ljudi, veći od njenih prihoda. Govoreći o napadima na banku, on podsjeća kako je Tesla banka jedan od rijetkih funkcionalnih i plemenitih projekata kada se radi o razvoju povratničkih sredina i prekograničnoj suradnji Hrvatske i Srbije, koje međutim u daljnjoj dokapitalizaciji naišla na teškoće.
Teškoće koje pojedine političke grupacije u Srbiji nastavile su koristiti za unutarnje političke obračune, a slično to čine i pojedine nepolitičke grupacije u Republici Hrvatskoj, koje zapravo ne zanima Tesla štedna banka, nego one nastoje što je moguće više negativnosti povezati sa mojim imenom i sa nastojanjima koje smo mi u tom pogledu radili.
Naši sugovornici nisu željeli otkriti otkud dolazi potencijalni novi investitor, jer ih na to obavezuje potpisani sporazum o namjeravanom stjecanju dionica Tesla banke od strane tog investitora, ali Pupovac nam je otkrio kako se radi o europskom kapitalu koji je zainteresiran za investiranje u Hrvatskoj i koji je prihvatio da se u programu banke zadrži dosadašnji razvojni program Tesla banke zbog kojeg je i osnovana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je prema nekim procjenama 15% stanovništva gladno. Najviše su pogođeni gubitnici tranzicije, građani u 50. godinama. U najtežim situacijama svaka dobra namjera mnogo znači. Upravo je takva inicijativa Solidarna klopica. Akcija podrazumeva da se u posebno označenim pekarama može kupiti i ostaviti pecivo za one koji ga sebi ne mogu priuštiti. Opširniji u prilogu Ljudmile Cvetković i Norberta Šinkovića.
Akcija Solidarna klopica nastala je po uzoru na inicijativu koja je začeta u vreme Drugog svjetskog rata. Tada siromašni nisu imali para ni za hleb. Mali i imućni građani su tada pokrenuli solidarnu akciju pod imenom Odloženi hleb. Oni koji su mogli dvostruko su platili cenu svog hleba, a od preostalog dela novca kupljen je hleb onim najsiromašnijima. Danas kada u Srbiji 15% stanovništva gladuje, ovakva akcija je više nego dobrodošla. Među pokretačima ove inicijative je i Nina Miloš, predstavnica firme kioskpages.com.
Akcija je za sada vrlo uspješna, čak smo se proširili i na Makedoniju. A za sada u Srbiji je 30 pekara priključeno, onda u Makedoniji se otvaraju pekare pre svega u Skoplju. Da naglasim, samo nije stvar samo u pecivima, dakle ljudi ne uplaćuju samo pecivo, već to su kao što sam rekla i hamburgeri i bakine pite i mlijeko se uplaćuje i razne druge stvari.
Jedina obaveza radnje koja želi da se pridruži inicijativi jeste da na vidnom mjestu istakne obavještenje o ovoj akciji i da za prikupljeni novac obezbedi hranu iz svoje ponude. Vanja Janjić je vlasnica dva kioska brze hrane u Novom Sadu. Ona u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da se rado priključila akciji Solidarna klopica.
Skupi se oko 1.500 dinara dnevno u oba lokala.
Janjić kaže da je potpisala ugovor sa svratištem za decu ulice da bi se izbjegla eventualna zloupotreba akcije od strane korisnika.
Tako da svaki dan njih zovemo i oni dolaze po hranu i nose tamo deci. Jer je dešavalo se na početku došli su i radnici MUP-a i rekli da su oni ugroženi slučajevi i tražili da jedu.
Da strah od zloupotrebe pomoći može da stvori odbojnost kod građana, potvrđuje i sociološkinja Miljana Vorkapić-Viček.
Pa generalno problem u akcijama ovog tipa koje su izuzetno humane i koje zaista ne traže veliko izdvajanje niti finansijsko, niti bilo kakav drugi veći napor, jeste u tome što već duže vrijeme ljudi više nemaju tako povjerenje u akcije ovog ili sličnog tipa, zato što su puno puta prije toga bili prevareni. Na kraju krajeva mi smo društvo koje ima izuzetno visok stepen korupcije, pri čemu to unosi opet dodatno nepovjerenje u celu tu atmosferu da vi trebate nekome da izdvojite neki novac ili da na kraju krajeva kupite neku hranu, jer niste sigurni da će to zaista stići u prave ruke. Ne vjerujem da više nisu humani i da ne žele da pomogu, nego jednostavno nemaju povjerenje u takve akcije.
Ipak, o uspješnosti akcije govori i činjenica da na društvenim mrežama raste broj građana koji daju podršku Solidarnoj klopici. Svi oni koji žele da se pridruže akciji mogu naći detalje na sajtu organizatora. Inače, akcija je do sada uspešno realizovana u Beogradu, Novom Sadu, Subotici i Nišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Novog Sada, Ljudmila Cvetković i Norbert Šinković.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Nadam se da nas Evropska unija neće zaustaviti zbog Albanaca, izjavio Tomislav Nikolić nakon neuspeha dijaloga o primjeni briselskog dogovora. Srpska strana otvara pitanja koja nisu predmet sporazuma, poručuje iz Prištine. Srbija može i mora da se uklopi u uređeni sistem Evrope, navodi Aleksandar Vučić povodom Dana Evrope, koji se danas, uz Dan pobjede nad fašizmom, obeležava širom sveta. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 27 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.